Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Stuudios on religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega teeb kaasa helipuldis Ilmar Sirkel. Ja tänases saates me räägime taas ketramisest.
Hingevaod.
Taasketramine, see on niisugune mõnevõrra harjumatu sõna, mis tähistab sellist psühholoogilist kogemust või täpsemalt öeldes psühholoogilist probleemi, kus inimesel on olnud mõned negatiivsed elamused või kogemused ja ta ei saa nendest kogemustest enam lahti. Vaid ta mõtleb nende peale, ta elab neid taas läbi, ja mõnel juhul see taas ketramine võib kesta aastaid või võib olla isegi aastakümneid. Nüüd inglise keeles on selle kohta mõiste rumineerimine, mis täpses tõlkes tähendaks mäletsemist. Ja mõeldud on selle all lehma magu või õigemini väidetaval lehmal on siis kaks magu, et ta sööb ja siis pärast mälub läbi selle, mille ta on söönud. Nüüd eesti keeles selline mäletsemine kõlaks kuidagi halvustavalt ja ma olen kolleegidega aru pidanud, mis ja kuidas. Ja oleme jõudnud sinna, et see rumineerimine võiks olla tõlgitud taas ketramiseks, mis tegelikult metafoori või kujundina kajastab seda nähtust kõige paremini. Ja enne kui me teema juurde lähemalt läheme, ma meenutan mõnda hingehoidliku lugu või kogemust, mis mul inimestega töötades on olnud. Ja neid on olnud väga erinevaid. Üks, mis mulle meenub, on see, kus perekonnas varanduse või pärandi jagamisel ühe osapoole jaoks või tema arvates käituti ebaõiglaselt. Ja mitte ainult ebaõiglaselt, vaid ka inetult. Ja see kogemus, inimene ütleb, see tuleb mul mõtetes tagasi, ma ei saa sellest lahti. Ma ei saa oma pereliikmetega rahulikult, vabalt ja vahetult suhelda, sest see asi on meie vahel. Ja sündmusest endast oli läinud mööda juba üsna mitu aastat ja inimene kandis seda endas ja ei saanud sellest lahti. Vot see on siis see taas ketramine. Või teine lugu, ühe noore mehega, väga edukas elus ja tal on 10 aastat tagasi olnud ülikooli ühikas oma sõpradega sõnavahetus, mis puudutas niisuguseid olmeküsimusi, ruumi kasutamist ja muud. Ja see sõnavahetus on tal väga hinges, ta ei ole seda saanud nii-öelda välja öelda, aga ära klaarida. Oma sõpradega nad enam väga tihedalt ei suhtle, kuid nüüd oli näha, et tuleb siis kohtumine või ta valmistus selleks kohtumiseks ja ta püüdis või üritas siis ennast ette valmistada selleks vestluseks. Aga kui me mõtleme selle peale, et 10 aastat inimene kannab mingit ülikoolipõlve sõnavahetust oma südames, ma ei ole üldse kindel, et see sõber midagi mäletab või teab või sellega üldse tegeleb. Ja inimene ei saa sellest lahti. Nüüd mõnedel juhtudel, mis on juba sellised äärmuslikud, võib see taasketramine olla ka seotud traumaatiliste sündmustega, nagu näiteks kas surm, autoõnnetus, põlengud, mis jätavad inimesse sügava jälje. Ja sellisel juhul ka, kui me räägime traumaatilisest või posttraumaatilisest stresshäirest, siis selle üheks tunnuseks, selle häire tunnuseks on taas kogemine, aga täna ma ei võtaks vaatluse alla mitte niisugust traumaatilist või patoloogilist elamust, niivõrd kuivõrd sellist puht elulist, mis inimeste eludes ette võib tulla. Tõsi, taas ketramise probleem võib olla selles, et inimene jääb nii oma kunagise kogemuse kütkesse, et ta lausa kaotab reaalsustaju. Ta tegelebki ainult selle asjaga. Ja sel juhul me juba räägime häiritud või lausa patoloogilisest kogemusest. Ja kui inimene irdub tegelikkusest, ei anna aru tegelikest suhetest sellest, mis toimub, ja elab selles oma haavumise, kibestumise, pettumise maailmas, siis me võime öelda, et tegemist on häiritud psüühikaga. Aga ka need on juba sellised äärmuslikud vormid. Kindlasti nüüd sellel teemal, nii nagu mis tahes probleemil, mida me inimestena endas kanname, on ka oma hingehoidlik aspekt. Ja kui õnnistegija kutsub ja ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise, siis mina saan aru, et see sama taasketramine või need asjad, mis meie elu mürgitavad, on need asjad, millega me saame minna õnnistegija juurde eeldusel, et tema aitab või vabastab. Ja vaatame natukene nüüd selle asja psühholoogilist poolt kõigepealt ja siis tuleme selle usulise küsimuse juurde, milleks või mida meil siis Jumala sõna õpetab või soovitab sellistes olukordades teha. Selles kogemuste virvarris üks kogemus, mida me siis taas ketrame ja oma mõtetes ja tunnetes ikka ja jälle läbi elame, võib olla See kogemus võib olla väga eri ilmeline. On neid inimesi, kes ei saa solvumisest üle. Keegi on halvasti öelnud, nad on pettunud, nad on solvunud. Väga tugev taasketramise põhjus või alge võib olla kogetud ebaõigluses. Hinnati ebaõiglaselt, inimene kaotas konkursi endast nõrgemale, kõigile maksti preemiat, aga talle ei makstud ja mis veel ja see kõik, mis on seotud ebaõiglusega, paneb taas ja taas toimunu üle mõtlema. Olen näinud seda, kuidas inimene kahetseb langetatud otsust, näiteks majandusküsimustes, karjäärivalikus. Raskemad lood on, kui kahetsetakse väga pöördumatuid otsuseid, näiteks nagu abiellumine või mõni muu, mida me enam ei saa nii-öelda tagasi pöörata või tühjaks teha ja inimene mõtleb ja kahetseb, miks ma ometi teisiti ei teinud. Olen näinud ka taas ketramist, mis on seotud konfliktiga või tüliga, eriti sellistes suletud süsteemides nagu dünastiad, suguvõsad, aga ma arvan ka, et ega kristlik kogudus on ka oma, et niisugune suletud maailm selle sõna heas mõttes, et me kanname traditsiooni ja meil on ka perekondlikud traditsioonid sageli kogudustes ja seal juba aastaid või aastakümned inimesed tunnevad ja teavad üksteist. Ja väga laias laastus taas ketramine võibki siis olla suunatud kellelegi või millelegi väljaspool meid, mida keegi tegi, mida keegi ütles või ka ise endale, miks ma siis nii ei teinud või miks ma nõnda otsustasin või mingi asja jätsin tegemata.
Hingevaud.
Nüüd sõltumata sellest, missugune on selle taasketramise põhjus, see võib olla siis kas kes või mis, see muster on suhteliselt sarnane. Mõtted, mis on selle algsündmusega seotud, need on emotsionaalselt laetud ja see, kes taasketrab või kogeb, seda solvamise kogemus, seda ebaõiglust tööjuures, mitte ainult ei mõtle nende asjade peale, vaid inimene tunneb ka engi, rahutust, jõuetust, viha ja pahatihti ka kättemaksu soovi. Ja see kõik võib viia niisuguse latentse või varjatud vimmaani, mis vähendab usaldust, mis laskub inimeste vahele ja segab sellist havatud, koostöist ja edasi viivat suhtlemist. Ja kaasaja psühholoogias on üldse üks omaette teema, mis ütleb, et meil puudub tegelikult range piir mõtte ja tunde vahel. Väga ratsionaalsed seisukohad võivad meist tekitada tugevaid emotsioone, tugevad emotsioonid võivad panna meid selle üle mõtlema, sõnastama ja see tunde ja mõtte vaheline piir ongi nii-öelda läbi põimunud ja võt selles taas ketramises on selle üks eripära, see on seotud negatiivsete tunnetega. Kui keegi meelskleb ja mõtleb tagasi oma, ma ei tea, laste sünnile või puhkuse reisile Palmi saarele ja süda rõõmustab. Mina olen kirglik kalamees ja kui ma mõtlen tagasi, olen poole teise tunniga tõmmanud välja Peipsist 15 kilo ahvenut. See oli siis niisugune kitti võtmine, nii nagu kalamehed ütlevad ja kui see meelde tuleb, hing heldib, pale läheb särama, süda soojaks ja me ei nimeta seda taas ketramiseks põhjusel, et see on seotud positiivsete ja mitte negatiivsete tunnetega. Nii oma kogemusest kui ka hingehoidlikust praktikast me võime öelda, et taasketramine on üks destruktiivne või negatiivne nähtus. Ka õnnistegija ütles, et ärge muretsege, et muretsemisega teie ei jätka ühte küünalt ka oma pikkusele juurde. Ja võt nii ongi, taasketramine on negatiivne, see ei vii edasi, see ei lahenda midagi. Ja küsime, et aga miks siis inimesed taasketravad? Sellel võib anda väga erinevaid vastuseid. Ja kes nüüd on uurinud asja, ütlevad, et üheks võimalikuks põhjuseks, miks me taas ja taas läbi elame, mõtleme, kogeme, on selline illusioon, et kui me taas ketrame, siis probleemid lahenevad. Me just kui tegeleme sellega, aga paraku meie niisugune pidev hinge vaev probleemi tegelikult ei lahenda. Nii et see on illusioon. Võib tunduda, et kuna nüüd ma mõtlen, tegelen kõik igasugused strateegiad, kui ma teda näen, mida ma ütlen, ja elu läheb tegelikult oma rada. Aga see põhjus on selline illusoorne, võiks öelda see soov mõtlemine. Nüüd teine on see, et inimene otsib leevendust oma hingevalule. See on nagu toimetuleku vahend mõelda, püüd sellega hakkama kuidagi saada. Ja kui me suhtume taas ketramisse kui toimetuleku vahendisse, siis on hea, kui keegi saab, suudab, on võimalik kuulata seda inimest, kes on ise endaga kinni jooksnud ja keeretub ja veeretab oma mõtteid ja tundeid. Selles olukorras, kui see puudutab meie reaalsed omavahelisi suhted, võib-olla ka hingehoidlike suhted, me näeme seda, et kuulajal tuleb kuulata ühte juttu, palju kordi, võib-olla isegi kümneid kordi, ikka ja jälle ja uuesti. Ja need jutud ei lõppe enne, kui see taasketramise põhjus leiab endale mingi lahenduse. Aga see on inimese püüd see taasketramine tulla nende negatiivsete tunnetega kuidagi moodi toime. Nüüd omaette teema, mis on taasketramisel ka niisugune põnevõrra võib-olla tausta küsimus, on see, et taasketramine on seotud madala enesehinnanguga. See tähendab, et need inimesed, kes on madala enesehinnanguga, on taasketramisele suhteliselt vastuvõtlikumad. Paraku see nii on ja me võime öelda kunagi, kui ma ammu õppisin Leningradis, sinna nüüd juba võib-olla 40 aastat tagasi, seal üks vanema põlve psühhoterapeut ütles meile, et kui te kohtate inimest, kellel on mingi probleem, meie praktikum oli siis neuroosi osakonnas, see on midagi niisugust, mis tänapäeval vastaks siis ärevushäiretele. Ja ta ütles, et kui te võtate inimese mingid probleemid, ta tunneb ennast üksinda, tal on palju konflikte, talle tundub, et teised ei taha temaga seltsida ja kui sa sellesse süvened, sa jõuad enese hinnangu küsimuseni. Mina toona ei uskunud seda hästi, et noh, mis viga kõike asju ühel asjale taandada. Aga aastad on läinud ja mulle tundub, et see enese hinnangu temaatika, mis on hästi sügav, väga põhimõtteline, on tõesti taimelava mitmetele teistele probleemidele. Ja taasketramine võib siis olla ka seotud tegelikult mingi konkreetse elamuse või kogemusega, mis meid puudutab nii sügavalt, et me ei saagi sellest lahti, eks ole. Et teatud normi piires või mõistlikuse piires on see põhjendatud ja argumenteeritud.
hingevaod.
Nüüd mida siis selle taasketramisega peale hakata? Ja siin on nüüd erinevad, kuidas öelda, seisukohad ja soovitused. Ise kristlasest psühholoogina olen ma mõnevõrra sellega hädas, sest psühholoogia pakub üsna palju selliseid, noh, kas metoodikaid või võtteid, ja samas ma näen, et paljudel juhtudel need metoodikad ja võtted on pigem pinnavirvendus. Ma ei saa öelda, et need oleksid kuidagi kasutud või mitte tähtsad, aga nad oma sügavamas olemuses probleemi ei lahenda. Ja vaataks nüüd selle lahenduse niisugust psühholoogilist poolt ja liiguks selle kaudu ka siis vaimuliku või usulise toimetuleku või seisukoha juurde, mida siis usulises perspektiivis selle taasketramisega peale hakata. Psühholoogia seisukohast on öeldud seda, et kui meil on hinges raske, miski rõhub, mõtted ei lase lahti, siis otsi tegevusi, mis viivad su mõtted mujale. Ja meie aju on tehtud nii, et kui me midagi teeme, milles me süveneme, unustame teised asjad ära, mis teeme midagi, mis nõuab meie kogu tähelepanu, siis tegelikult meie aju puhkab ja hing puhastub. No küsime nüüd, mida siis usklik inimene teeb, või võiks või peaks tegema, noh, palveta nii, et sa kõik muu ära unustad. Ole oma Jumalaga kahekesi ja su hing leiab leevendust. Nüüd teine soovitus, mis kõlab mõnevõrra kunstlikult, aga see on sellise enesedistsipliini küsimus, on see, et seada kindlad ajapiirid ja otsustada mitte mõelda või mitte tegelda teatud aja jooksul nende küsimustega, mis meile tagasi tulevad, või võttage siis õhtul 8:00–9:00, see aeg, kui sa siis oma ingeni öelda, korda sead või mõtled nende asjad üle. Ja on inimesi, kes väidavad, et selline enesedistsipliin töötab. Samas hiljuti ma olen ühe inimesega vestlesin, kellel on elus üsna rasked ajad, ta ütles, et ma ei suuda siin midagi ei piirata ega reguleerida, ma ei taha, aga need mõtted tulevad ja tulevad. Ta oli väga sügavalt haiget saanud tema elus, et raske kriisiperiood ja seal öelda, et ära mõtle selle peale, on umbes sama kui inimesele, kes halvasti magab, karjuda kõrva sisse, et maga. No ega see nüüd palju ei aita, aga nendel juhtudel, kus inimene saab seda kasutada, miks mitte? Nüüd üks hingehoidlik soovitus on ka see, et selles taasketramises mõelda läbi, mida sa tegelikult tahad ja mida sa võiksid selles olukorras praktiliselt teha. Ja nii palju kui mina olen inimestega rääkinud, kes nende asjadega kimpus on olnud, nende hing on segaduses ja nad üsna vaevaliselt vastavad, kui üldse vastavad küsimusele, mida sa tahad. On konflikt kahe inimese vahel ja ma küsin, kas sa tahad leida rahu oma ingele? Ja ma tahan. Mida sa tahad, et tema teeks? Ma tahan, et ta saaks aru, et ta tegi valesti. Mis on sulle kõige tähtsam, kas sa tahad seda teist inimest pikalt saata ja öelda, et kao minu eluradali ekraanilt, mina ei suhtle sinu. Ei, seda ma ei taha, ta on mulle oluline inimene. Kas sa tahad, et ta oleks sinu sõber edasi? Ja seda ma pigem tahan. Ja see jutt viib nagu sinna, et tee endale selgeks, mida sa tahad. Ja kui see inimene on tähtis, siis sõpradega, lähedastega on meie õigus olla aus. Ütle talle seda, mida sa tahad. Ega tema ei tea, mis sa mõtled või tunned. Aga ma olen näinud ka seda, et selle selgelt välja ütlemine, mida ma tahan, ei ole üldse mitte nii lihtne. On öeldud ka seda, et mõtle järele ja lase sellel minna ja lepi sellega, mida sa muuta ei saa. Ja tegele nende asjadega, mida sa saad muuta, oma suhtumine. Ja kõige selle juurde on siis ka palvetamine, mediteerimine, sisemise selguse otsimine. Ja paljudel juhtudel selleks, et seda sisemise selgus saada, on hea, kui keegi meid kuulab. Ja selles mõttes on ka hingehoidjad öelnud, et on nagu kolm tegurit või me võiks piltlikult öelda, et see ketramisest välja tulek on nagu kolme jalaga taburet või taburet, mis seisab kolme jala peal. Ja esimene nendest on usalduslik lähisuhe. Need inimesed, kelle elus on keegi, kellele saad oma südamelt ära rääkida, ka need kõige hapumad ja kibedamad asjad. tulevad nende taasketramiste ja ka muude probleemidega suhteliselt paremini toime. Olgu see abikaas, olgu see sõber, keegi lähedane, ära jää üksi, kui su elus on inimene toetud alle. Muide, see on hästi vastuoluline. Ühelt poolt me näeme, et pered lagunevad, inimesed on üksinda, sõpru ei ole. Ja teiselt poolt ma näen seda, et tegelikult neid, kes aidata tahaksid, kes on valmis kuulama, on inimeste ümber rohkem, kui inimesed seda endale tunnistavad. Et ei ole mitte selle, et kuulejaid ei jätku, vaid me ei julge võib-olla ka rääkida. Aga need on väga isiklikud, väga delikaatsed olukorrad ja siin keegi teine nii-öelda midagi öelda, tee või ole, ei saa, aga mõte on selles, kui on olemas lähisuhe, kasuta seda. Nüüd edasi. Tabureti teine jalg on see, et kui sa suudad sellele kannatusel anda mingi tähenduse, mingi periood elus, võib-olla see on ka usuline tähendus, kus Jumal kasvatab, Jumal murrab, Jumal õpetab, Jumal näitab. Nii nagu kunagi need inimesed, kes olid Siberisse küüditatud, me kadunud doktor Eino Noorega küsisime, ja nad ütlesid, aga see oli õppimise kogemus. Me saime aru, mida tähendab inimene olla, inimeseks jääda. Mida tähendab ligimene ja kes on üldse Jumal taevas. Ja võib-olla kannatused ongi, seda on nii lihtne öelda, seda on nii raske kanda. Aga nad on midagi, mis meile nii-öelda õpetavad seda elumaitset või nii nagu Naata Raamer nimetab oma ingehoiu raamatus seda, et see on see kriisi põhjas käimine. Ja viimane, mis on ka juba tugevalt usulise taustaga on andestamine. Keegi on andestamist defineerinud ühte ettekannet, kuulsin, et andestamise olemus on vabanemine soovist kätte maksta. Võt minu arust on see väga ilus ja täpne. Kui me enam oma inges revanssi ei nõua. Ja andestamine on enne kõike sisemine vabanemine, lahti laskmine. Heal juhul, kui võimalik, sellega käib kaasas ka suhete klaarimine, aga alati võib-olla ei ole suhted võimalik enam klaarida. Teine on kas surnud, läinud. Aga andestamine kui niisugune on selle tabureti kolmas jalg.
Hingevaud.
Ja nüüd küsime, mis on selle kõige usuline mõte või tähendus või kuidas sellega ümber käia. Ja ma julgeksin siin kohal lugeda ühe mõtte Filippi kirja 4. peatükist 6. salmi, kus siis kirja autor Paulus ütleb järgmist. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis see on siis 7. salm, ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See mõte on selles, et kui meil on raske, kui meil on midagi, mis meid seob, mis meid rõhub, ei lase lahti, ja meie vajadus on sellest koormast lahti saada, siis sellest koormast vabanemine on ka usuline küsimus. Kas me suudame selle Jumalale üle anda, temale teatavaks teha? Ja see väljend, mida meie piilbitõlkes on öeldud, ärge muretsege ühtegi, tema mõte on selles, et ärge muretsege millegi pärast. Ja ma tõesti usun seda, et kui inimene suudab oma mure Jumalale üle anda ja piiblist, vanast testamentist uuest, me teeme mitmed näiteid, olgu see eluvalu pärast, profetivalu sõna ja patu pärast. Taavetil oli väga kitsas käes, kui ta sai seal tema pered ja kodu rööviti ja rahvas tahtis teda kividega surnuks visata ja pühakirju ütles, ta kinnitas ennast issandas. Et neid hetki meie elus võib ette tulla. Ja mida ma tahan öelda, on see, et ka rasked ajad, see sama põhjus ka selleks taasketramiseks, on tegelikult ka usuline küsimus selles mõttes, et kas me suudame seda Jumalale teatavaks teha, seda Jumalale jagada. Ja kui me küsime, et mis kasu siis sellest ingehoidest võiks olla, võt see kasu võikski olla, et aidata inimest oma koormaid Jumalaga jagada. Olen palju mõelnud selle üle, et mis vahe, ja no minu kast on ka küsitud, et mis vahe siis on psühhoteraapiale ingehoiule, eks ole, noh ühte asja teete. jah, metoodiliselt, mis puudutab kuulamist, probleemide sõnastamist, üsna sarnane tegevus. Aga see oluline erinevus on selles, et psühhoteraapia lõpeb inimlikul tasandil. Tunnete kohendamisega, enesehinnangu revideerimisega, mis on väga õiged head asjad. Aga hingehoid lõpeb sellega, et inimene läheb välja ja elab oma elu edasi koos oma Jumalaga. Ta ei ole üksinda, see protsess on elukestev tegelikult. Ja kui nüüd Jumala sõna ütleb, et kui me suudame koos tänu ja palumise ja anumisega oma vajadused Jumalale teatavaks teha, siis me kogeme seda Jumala rahu, mis meid hoiab Jeesuses Kristuses. Ja see rahu on juba üldisem ja olulisem kui ühe probleemi lahendus. Ja seepärast, hea raadiokuulaja, võib-olla sinul on ka neid asju, mis sind lahti ei lase, mida sa ketrad taas ja taas, aga sul on võimalus anda oma vajadused Jumalale teada ja sul on võimalus kogeda tema rahu, mis on ülem kui kogu meie mõistmine. Ole väga õnnistatud. Sa kuulasid saadet Hingevaod. Me rääkisime taas ketramisest. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkal.
Hingevaud.